Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En podcast fra E24.
Europas største fornybarprodusent skuffer inn penger, og kan I teorien bli nest størst på Oslo Børs. Det egentlig mulig å komme unna Statkraft I det grønne skiftet? Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen, velkommen til E24-podden.
Takk for det, hyggelig å være her.
Og vi jo da ute på Statkrafts hovedkontor på Lysaker. Du har ganske så akkurat lagt fram tallene for tredje kvartal. Det noen tydelige avtrykk av høye energipriser her.
Ja, dette har jo vært et veldig spesielt kvartal. Alle energiprisene har gått kraftig opp, inkludert kraftprisen, og det bærer jo vårt resultat preget. Så vi har hatt store inntekter på grunn av høyere priser. De har vært 68,5 euro per megawattime I kvartalet, og til sammenligning så I fjor så var det jo ekstremt lavt. Da var det tilsvarende kvartal på 9 euro. Så det forklarer svingningene, og for oss så har det gitt store inntekter, men det også en utfordring, selv for oss som produsent, at det svinger så mye. Men jeg jo glad for at vi har hatt mye vann å produsere, sånn at vi har kunnet både bidra til å faktisk levere mye energi, og at vi også da har kunnet produsere mye på de prisene som har vært nå.
Men kjenner du altså på en viss bismak I dette at strømregningen til folk flest samtidig veldig høy, og at dette kan gi litt sånn sterke svingninger I prisene fremover?
Ja, at det svinger så mye, og at det nå har kommet opp på et nivå som temmelig høyt, det et problem for flere som skal betale regningene, både privatfolk og etter hvert for bedrifter, selv om mange bedrifter har sikret mye av strømprisene på mellomlang sikt, så det ikke noen fordel I markedet med så høye priser og så varierende. Så I fjor så var det et problem for oss som produsenter at strømprisen var helt I bånd, og nå det et problem for kunden at den veldig høy.
Dere kunne fått enda bedre tall denne gang også. Markedsoperasjoner fikk et resultat på minus 4 milliarder kroner. Tap og negative effekter fra terminsalg.
Ja, så totalresultatet vårt var jo veldig bra med et resultat etter skatt på 5 milliarder, men bak det så ligger det et enda bedre resultat fra produksjonen og et tap fra markedsaktiviteten. Og på marked så det delvis så skyldes det at det var reelle tap I kvartalet, kontrakter som da ble negative med de voldsomme markedsbevegelsene som har vært, og også endringer I verdi på fremtidige kontrakter, som vi må da bokføre I det kvartalet som har vært, men som kan forandre seg helt frem til levering, så vi har tro på at vi henter inn igjen noe av dette, men ikke alt.
Dere bokfører det nå?
Ja, vi må jo bokføre posisjonene slik de var ved kvartalsslutt, og allerede nå litt inn I fjerde kvartal så ser det noe bedre ut, men dette posisjoner som svinger hele tiden. Men vi hadde betydelige reelle tap som dro ned resultatet, og sånn det noen ganger når man handler kraft for over I tid. Vi hadde ikke forutsett så høye priser som det har vært, og det hadde vel ikke de fleste I markedet gjort heller.
Nå vi egentlig ganske godt I gang med fjerde kvartal, det du nevner der med det som bokført, og de energiprisene vi ser nå, så tegner vel til at neste kvartal vil bli svært godt det også.
Vel, jeg kan ikke gi noe sånn offisiell uttalelse om det, men det klart at kraftprisen har holdt seg høyt. Igjen så det et problem for flere kunder, men vi fortsetter å produsere, og vil selvfølgelig det vil synes i resultatet vårt siden. Og selv nå, etter 9 måneder hittil i år, så har vi jo et resultat etter skatt på 12 milliarder kroner i Statkraft, som er veldig høyt for oss, og som også er veldig bra når vi sammenligner med andre energiselskaper.
Og også når vi sammenligner med de fleste selskaper på Oslo Børs.
Ja da.
13 milliarder er beløpet som Statkraft har sett for seg at dere skal investere årlig i nye fornybare prosjekter netto, altså før belåning. Hva gjør resultatet nå og der vi er nå med investeringskapasiteten fremover?
Ja, den har jo da økt som følge av at vi har hatt en bedre inntjening enn vi tidligere la til grunn, sånn at det vi nå kommuniserer at vi har en investeringsevne på minst 13 milliarder kroner. Og det hvor, om det blir høyere og hvor mye høyere, det vil jo avhenge av hvordan energiprisen er fremover. Men 13 milliarder i året er mye i seg selv, og det er da satt sammen på den måten at vi kan for så vidt investere enda mer enn det, kanskje opp mot 20 milliarder brutto, men så vil vi selge av en del av de anleggene som vi bygger, slik at netto investert over noen år, da vil være 13 eller minst 13 milliarder kroner i året. Og alt det blir i fornybar energi, noe på å oppgradere og vedlikeholde det vi har, og mye på å bygge nytt. Så dette vil bidra til klimakrisen ved at Statkraft er en betydelig utvikler av ny fornybar energi i flere deler av verden.
Ja, speiler dette egentlig litt makrosamfunnet også? At med de energiprisene som er nå, hva dere ser der, så vil investeringen i fornybart øke?
Ja, det er sånn at den trenden at økningen i fornybar energi, den har skjedd i mange år allerede på moderate og lave energipriser også. Så den trenden vil antageligvis forsterkes nå når energiprisen har gått opp, for det blir jo enda mer lønnsomt å bygge nye vind- og solparker eller vannkraftverk som kan regulere sin produksjon til perioder hvor det er lite vind og sol. Så jeg tror at det vi vil komme til å se nå er en forsterkning av enda mer fornybar energi, men trenden har vært der i mange år allerede.
Og som du er inne på, og som vi kan komme tilbake til litt senere, så ser vi blant annet også et kjøp dere gjorde i Tyskland og Frankrike desto bedre ut med prisene vi har nå.
Ja, det ser jo veldig bra ut nå. Og vi kjøpte jo 43 vindparker. De var relativt små, men allikevel mange, og i mange delstater, og også da 4 av disse anleggene ligger i Frankrike, så det som er spennende på litt sikt her er at vi kan erstatte de nåværende møllene med mer effektive og kanskje også flere møller der det er mulig å få tillatelse til, slik at kraftproduksjonen kan øke også utover den vi har kjøpt.
Vi kommer tilbake til deres mange satsinger, men først, vi snakker jo altså her om tall som om dere var en børskjempe, og det kunne dere jo også vært. Antagelig hadde dere ved en notering seilt rett inn på andre plass i markedsverdi på Oslo Børs. Hender det du tenker tanken?
Altså, vi har en inntjening som gjør at vi er på størrelse med de blant de større selskapene som er børsnoterte, men selve spørsmålet om børsnotering er jo et eierspørsmål som ikke jeg kan kommentere på det direkte.
Ikke sant?
Men at Statkraft har en størrelse som gjør at vi bidrar med utvikling både i Norge og internasjonalt på energifronten. Så det synes ikke bare i Norge, men internasjonalt. Det synes jeg er ordentlig, ordentlig bra.
Og ville kapitaltilgangen, slik vi ser de grønne kapitalstrømmene ute i verden nå, potensielt vært enklere på børs for dere?
Det er jo vanskelig for meg å ha noen klar formening om. Vi får veldig god tilgang på lånekapital, og vi har jo børsnoterte lån. Men sånn som situasjonen er nå, så har vi en kraftig vekst i Statkraft med den kapitaltilgangen som vi har.
Men det også da litt forutsatt at eneier staten for eksempel da ikke går for mye løs på utbytte og henter ut for mye slik da.
Ja, ja, den utbyttepolitikken som vi har i Statkraft og som eier har bestemt er at vi betaler 85% av hele overskuddet på norsk vannkraftproduksjon, og det blir jo et høyt overskudd nå i disse dager. Og de resterende 15%, de trenger vi til å reinvestere i de samme vannkraftverkene, så der betaler vi hele kontantstrømmen i praksis til eier. Mens på andre aktiviteter så betaler vi 25% av alt overskudd som utbytte, og kan da reinvestere de resterende 75%, og det er det som finansierer all veksten som jeg nettopp snakket om. Det er at vi kan beholde en betydelig andel av det vi tjener utenfor norsk vannkraft.
Ikke sant, og da er det for eksempel viktig at politikerne ikke i senebudsjett narspil på Stortinget velger å øke utbytte.
Vel, til syvende og sist er jo eieren suveren, men for oss som selskap så er det utrolig viktig at den utbyttepolitikken som blir vedtatt blir overholdt, for vi lager langsiktige planer og har jo da mange titals prosjekter under planlegging til enhver tid, som forutsetter at vi har den finansieringen som en utbyttepolitikken er en viktig fundament for.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Før vi forlater politikerne helt, så har vi jo altså da fått en ny regjering i Norge, og den har annonsert nye, sterke, grønne og aktive grep i næringspolitikken. Så gjenstår det mye konkret i hva det faktisk betyr. Men de vyene du har hørt, er det noe som gir deg forventninger eller frykt?
Nei, denne plattformen nevner jo Statkraft ved navn faktisk, og fremhever at vi skal være en spydspiss i satsingen på fornybar energi. Da med oss norsk leverandørindustri internasjonalt satser på hydrogen, og i det hele tatt være en spydspiss innen det fornybare energiområdet. Så det er jo fundamentalt bra for oss. Nå har vi fungert godt, vi under mange regjeringer, så det har aldri vært noe problem tidligere, men denne regjeringserklæringen er jo spesiell i og med at den framhever Statkraft så tydelig.
Mm. Skal man satse grønt fra statens side, så er det vel vanskelig å komme unna dere som da Europas største fornybarprodusent?
Ja, så vi er jo faktisk det. Vi er den største produsenten av fornybar energi i Europa foran franske EDF og svenske Vattenfall og så videre i de største selskapene i andre land. De nevnte selskapene er jo større enn oss i total kraftproduksjon, men den fornybare andelen de har er mindre enn det vi har i Europa. Så vi har faktisk en ledende posisjon der, og vi er også nå blant de ledende utviklerne av fornybar kraft i verden, og vi har kjøpt ganske nylig et selskap som heter Solar Century, som utvikler solkraft i stor skala, og det kommer da i tillegg til vår vannkraftutvikling og vindkraft som vi har holdt på med i mange år. Så Statkraft er nå et av de store selskapene i verden på utvikling av vannkraft, vindkraft og sol, og det er de tre største teknologiene for fornybar kraft som finnes på denne planeten.
Og det var fint du brakte meg videre der, for det er nettopp deres satsinger fremover jeg nå ønsker å ta opp. Og la oss da først også gå tilbake til det vi så vidt nevnte, den nevnte nye satsingen på vindkraft. Det altså hovedsakelig Tyskland, men dere har også kjøpt 4 franske vindparker for en ukjent prislapp. Men dette øker altså deres samlede vindkapasitet med 17%, så det er betydelig.
Ja, ja. Og vi har store utbygginger av vindkraft som pågår nå i Skottland og Irland og Brasil, og vi har jo nettopp ferdigstilt Fosen i Norge, selv om vi der må jobbe videre med konsesjonene. Så det ikke bare dette oppkjøpet i Tyskland og Frankrike som har kommet til det siste, vi er også da en stor utbygger av vindkraft i mange land allerede.
Og i dette tilfellet, en stor transaksjon, så var jo dette vindparker av en viss alder, altså litt ja. Gamle damer om du vil, som hadde kommet opp i, alle var vel minst en 10, 12, 14 år. Hvorfor fattet dere interesse for et såpass modne felt?
Det er jo fordi at det er interessant potensiale da, for å oppgradere disse anleggene etter at nåværende tekniske levetid utløper. Det er jo stor sannsynlighet når man først har bygd vindparker i et område, at disse tillatelsene vil bli forlenget mange ganger etter hverandre. Så vi ser et langt liv for disse parkene. Og det er jo også sånn at 14 år eller til og med 20 år gamle vindmøller kan produsere ganske bra. Så det er kombinasjonen av at de står der, de er i drift, og at det er et interessant potensiale for oppgraderinger og en veldig lang levetidsforlengelse.
Og at dere får umiddelbart tilgang på det. Hvordan er det fremover nå, både med vind på land og hav? Er du litt bekymret for at det ofte er ganske høy inngangsbillett på nye felt? Tenk på hva vi har sett for eksempel utenfor Storbritannia i nye anbudsrunder.
Det varierer. Det er jo en dyr inngangsbillett i den forstand at spesielt i Storbritannia og også i en del andre europeiske land så må man by for å få offshore-lisenser, og de budene har blitt høye, sånn at det gjør det jo mer krevende å få god økonomi for de selskapene som bygger ut, men vi er selv med på utvikling av offshore-felt utenfor Dublin i Irland, og er aktivt med på å posisjonere oss i Norge på sørlig Nordsjø på utbyggingene der. Så jeg tror at sånn helt overordnet så vil offshore vind, det tror vi kommer til å bli en av de store teknologiene i verden, hovedsakelig bunnmontert, men også flytende. Sånn at i fremtiden så når man snakker om fornybar energi, så vil sol være det aller største, så vil vind på land og vind offshore begge være store. Og vannkraft, som i dag er største teknologi, vil fremdeles være betydelig, men mindre enn vind og sol. Og til sammen så er det sånn at vi tror at ca. 80% av all kraftproduksjon i hele verden vil være fornybar i 2050. Dette vil være den viktigste driveren for hele det grønne skiftet å erstatte fossil energi med annen energi. Det er å da bruke fornybar produsert strøm.
Og for deres del i årene som kommer, hvor stor andel vil fortsatt den enorme vannkraften være, og hvor mye vil være sol og vind, slik du ser det nå?
Ja, jeg tror at for Statkraft, vi er jo da det ledende selskapet på vannkraft i Europa, og vannkraft, og spesielt vannkraften i Norge, som er vår største produksjonsbase, vil være ryggraden i selskapet i all overskuelig fremtid. Så vil det komme mye vind og sol i tillegg, men en del av det vil vi da selge videre til andre eiere, men vi bidrar ved å bygge, sånn at produksjonsbasen i selskapet vil i fremtiden være i alle tre teknologiene, men med vannkraft fremdeles som det desidert viktigste.
Også med de fordelene det gir i å forsyne som et slags batteri til Europa ved dårlig vær for eksempel, eller ikke vær.
Altså vannkraft som har magasin, eller i det minste muligheten til å regulere litt mellom dag og natt ved å holde igjen på vannet, det er helt fantastisk at vi kan styre produksjonen til når kraften trengs. Og Norge sitter på nesten halvparten av all reguleringskapasitet for vannkraft i hele Vesteuropa. Og Statkraft som selskap har 23% av alle vannmagasinreservoarer i hele Vesteuropa. Så det å kunne da bidra til stabil kraftforsyning fra en fornybar kilde som vannkraft er utrolig bra, og det å kalle den for et batteri er helt riktig. Det er jo ikke et batteri i den forstand at vi må lade det opp og kjøre ut igjen, men det er et batteri på den måten at det blir påfylt hele tiden fra naturen, det renner inn, og så kan vi selv velge når vi da bruker turbinene og kjører strømmen ut i markedet. Og vi kommer til å få mer og mer vindkraft, både i Norden og i våre naboland, Tyskland, England og så videre, og da blir det stadig mer bruk for den reguleringskapasiteten fra vannkraft som vi har. Så det er bra for Statkraft, men det er også veldig bra for Norge som nasjon at vi kommer til å få en stor evig inntekt av en regulerbar vannkraft som er en nasjonalformue av stor betydning.
Og så var du jo selv innom at dere tror, så mange andre også, at sol etter hvert blir aller størst med vind på andre plass, og dette nevner dere også i lavutslippsscenarioet 2021, som dere slapp nå nylig. Men i dette scenariet så drar dere også inn at grønn hydrogen blir helt nødvendig for å nå klimaambisjonene i de årene som kommer.
Ja, altså verdens, det både i det lavutslippsscenariet vi har sluppet nå, så har hydrogen en betydelig plass der det vil utgjøre kanskje i hvert fall 5% av fremtidig energibehov. Så hoveddelen av energi i fremtiden vil komme fra strøm direkte og fra andre energiformer, men hydrogen, og da spesielt grønt hydrogen, som er produsert ved å splitte vann. Vann består som kjent av hydrogen og oksygen. Man splitter det med strøm i elektrolyse, og det hydrogenet kalles da grønt hydrogen. Det vil kunne anvendes i industriprosesser hvor direkte strøm ikke kan brukes, altså vi trenger det i metallindustrien for eksempel, i stedet for kull. Og det vil også kunne brukes som drivstoff til transport, der hvor vi trenger noe som kan transporteres i mye større mengder enn man kan ha på batteri.
Lastebiler,
langdistanse shipping og fly. Så vi tror at hydrogen vil ha en plass, men også det som heter blått hydrogen, som er å splitte naturgass i hydrogen og CO2, og da lagre CO2-en på havbunnen og bruke hydrogenet, vil kunne få en stor betydning, og for Norge så er begge deler interessant, og det er viktig, tror jeg, for å få fart i hele klimaskiftet, at vi greier å få fram både grønt og blått hydrogen i stor skala.
For å få fart på det grønne klimaskiftet er det jo også ganske nødvendig at delegatene som nå er samlet i Glasgow på FNs klimatoppmøte faktisk lykkes i å komme fram til meningsfulle tiltak. Vi vet at det er mange skjær i sjøen, og vi vet at Kinas president ikke deltar mens kineserne åpner nye kullkraftverk. Er du redd for at hele klimatoppmøtet blir en skuffelse?
Jeg skulle gjerne sett at det hadde vært enda mer ambisiøst enn det er, men jeg må likevel anerkjenne at jeg er optimist i sum, uansett utfall av konkret hva som skjer i Glasgow, fordi det er nå laget målsettinger for klimakutt fra praktisk talt alle land i verden. I sum så er det for lite til å nå 2-gradersmålet, og i hvert fall for lite til 1,5-gradersmålet, men målsettingene er lagd, de blir eksponert i offentligheten, og det kommer til å bli et økende press på å øke de ambisjonsnivåene. Så det at man har kommet i gang på den måten som verden er, det har i hvert fall satt ting i riktig retning. Og jeg tror også at hele klimaspørsmålet kommer til å øke i betydning internasjonalt, dessverre. Men økende effekter av mer ekstrem tørke i varme områder, mer vind og stormer og ødeleggelser der, samt mer ekstrem regn i korte perioder og flommer. Alt dette vil jo etter all sannsynlighet øke på og øke presset på å gjøre noe med klimaendringene. Så jeg ser både dette og tidligere møter som en møteserie hvor hvert møte er viktig. Men det aller viktigste er at trenden er der, og at den er i ferd med å forsterkes. Det man diskuterer i Glasgow er jo hvor mye man skal stramme til. Det er jo ikke snakk om at man ikke skal gjøre noe, det er bare...
Ja, retorikken er i hvert fall...
Er liksom den andre derivert god nok, er tilstrammingstakten god nok, og det er den antageligvis ikke, men det er i hvert fall det man diskuterer.
Det er, retningen er lagt.
Retningen er der, og så jeg er grunnleggende optimist på hele utviklingen over mange av de årene som, eller alle årene foran oss, uavhengig hvor mye som man greier opp nå på dette møtet.
Men samtidig som vi har Glasgow, så har vi også da disse skyhøye energiprisene, som for så vidt kan aksentuere behovet for fornybar energi og gjøre flere klar over at dette må bygges ut raskere.
Ja.
Men bak ligger vel også en underinvestering i olje og gass over år. Er du redd for at her er det mange som vil ha alt samtidig, mer utbygging av både fossilt og fornybart?
Altså vi lever jo i en reell verden, og vi er jo avhengig av å ha energi til enhver tid. Så det er jo ikke klokt å stoppe tilførselen av fossil energi til en sånn grad, eller å begrense tilgangen, at prisene går skyhøyt opp. Da vil vi få samfunnskonsekvenser, som vil være et enda større problem enn klimaproblemene. Så det som er viktig er å holde høyt tempo på å få inn det nye, makstempo på mer fornybar energi inn, og med markedssystemer som håndterer dette, sånn at man ikke ødelegger markedet i samme prosessen, så å si. Og så fase da ned fossilt i henhold til hvor mye man greier å skaffe av det nye. Så jeg er mer opptatt av vekst innen fornybar enn reduksjon på olje- og gassiden, fordi den blir en logisk konsekvens av totalt energiforbruk minus det man greier å skaffe fornybart.
Og er det noe som virkelig haster, så er det jo kanskje å bli kvitt en ekstremt klimaskadelig kullproduksjon som nå pågår og så mange steder.
Kullkraften er det som både er enklest å gjøre noe med, for det er at man produserer strøm, og strøm kan man altså alternativt lage fornybart. Og det er veldig høye CO2-utslipp, så i våre prognoser så forventer vi at kullkraft vil forsvinne helt fra Europa de nærmeste 10 årene, og vi tror også at i verden så vil det flate ut og gå ned. Men jeg skulle jo gjerne sett at det går raskere enn det gjør. Men det er jo også sånn at både Kina og andre land trenger energi. Så jeg tror heller ikke løsningen for dem er ingen... Det er ikke noen løsning for dem å ikke ha nok strøm, så også for kineserne og andre land i rask vekst, så er det om å gjøre å få inn nok fornybar, og da vil kullkraften gå ned av den grunn. Det er bedre å ta det fra den siden enn å prøve å begrense tilgangen på kullkraft, fordi hvis det ender opp med sånn som det er i Kina nå, at det er deler av industrien der borte som ikke har strøm i det hele tatt, så stopper det opp selv i Kina. Så igjen, la oss sørge for at vi har systemer som får fram det gode alternativet, og kjøre hardt på tempo på det, og da vil behovet for utslippstung energi gå ned fortere.
Og så får vi jo da håpe at satsingen på fornybar blir formidabel også i deres store marked Europa fremover, men tror dere dere vil klare å forsvare posisjonen da som Europas største fornybarprodusent?
Ja, i hvert fall de nærmeste årene så tror vi det, og vi har jo som mål ikke bare å være det ledende selskapet i Europa som vi er i dag, men vi har som mål å være et av de ledende fornybare selskapene i verden 4 år fra nå, i 2025.
Med denne ambisjonen sier vi tusen takk til Christian Rynning Tønnesen, og produsent for sendingen er Sunniva Glessing Hanstvedt og Kristine Odne. Følg oss gjerne fast der du hører podcast. Ellers setter vi pris på en vurdering i Apples podcastspiller. Vi høres igjen.